sabotsy telo amby roapolo desambra taona telo amby roapolo sy roa arivo ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tambosco manolotra ny araba toko kilasy tompotovavy aloha tem-baovao. Manony asa andavanandro amin'ny fiarovana mivoaka fifaninana ny folanda na eo aza ny fankalazana ny fetin'ny krismas ho ny ministra jenerala fitorizaona Josoa. Nahitana fiakarany tany faritahaizany mpianatra sy ny fikopanadiana mpanjakana azo tamin'ireo sekoly ambaratonga fotra hiasa mitetika asa skora. Hisokatra ny fanadiadiana mahakasika ilay tranga faharendrehana lakana misy motera tany amin'ireny rano manapatra farafangana loza izay nitranga ny ariva ny iraika amby roapolo desambra lasa teo. Any ivelany nandefa taratasy fiaramiory amin'ireo fianakavian'ireo namony ainy tamin'ilay tranga fitifirana nafatesana olona telo amby folo tao amin'ny Université Charles any dadiny Papa François. Andreo Belany teknisiana mikirakira ny lafiny teknika olorana fosany mpanao gazety anolotranao ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety no anokafantsika izao vaovao maraina izao nodimandry alina zoma 20 desambra 23 sy roa arivo tamin'ny folora ala ny namana mpanao gazety Donga William izy izay mpiasa eo anivon'ny radiom-pirenena malagasy ny tanany andraikitra lefitra ny tony andahatsoratra eo anivon'ity RNM ity ny taona roa arivo izy no niditra ny asa tao amin'ity onjapeo pirenena ity fikirakirana vaovao tamin'ny teny anglisy ny nanomboany ary ny to tamin'ny vaovao amin'ny teny malagasy famokarana fandaharana samihafa teo anivon'ny sampana fampalalam-bao vao raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fianakaviana tompokla dia ny telo ambin'ny folo desambra teo ny tena nitody sy fahasalamana tampoka izay nitarika ny tsy fahatsiarovantena teo aminy nanaraka fitsaboana teny amin'ny hôpitaly miaramila na ny omiso avinandriana ny tena nytaorina izay raha ny fampitam-baovao hatrahany raha ny fandaram-potoana fianakaviana moa dia hoentina hiazo amin'ny voaimara faritra Sava ny nofo mangatsikany izay ekipa eto amin'ny radio Tambosco dia mankahery sy mirary fiononona feno ho an'ny fianakaviany namana Donga William. Eo amin'ny vaovao ny mahakasika ny raharaham-pirenena indray dia mitony asa andavanandro ny folalindasy sy ny mpitandro filaminana malagasy amin'ny fampandriana fahalemana ny vaoka sy ny firenena na eo aza ny fankalazana fetin'ny krismasy ho ny ministry ny fiarovam-pirenena nampahery manokana azy ireny jenerala Kotarjaona Josoa ary nampatsiafa adidy sy andraikitry ny mpitandro filaminana ny fiarovana ny vaoka sy ny fananana ka tsy mitaritana miempaka amin'izany izy ireo etsikilany raha sanatria misy ny loza mitranga mandritra ny fety amin'ny lafi ny fahasalamana dia afaka manantony ny anivon'ny boribory pourtant faro eny Mandro Seza toerana iasan'ny bataillon medical amin'izao fety izao ireo rehetra mila vonjy aminy ny ministra ny fiarovam-pirenena jeneraly Kotarjaona Josoa.
Na eo ny fety na tsy eo ny fety miasa ny folo alinda miasa ny mpitandro filaminana dia mitohy hatranyhatranyhatrany mba tsy hitenenana hoe maro be aminay any atany fandaminana ny tany rehetrarehetra any tsy mahita ny vandimanjanany fa dia any manao fety na fetyny taombaovao eo na fety ny krismasy dia tsy mitsahatra izay a no manome risika ho azy ireo a fa ety izahay lehibe any a miahy azy foana ary ararotina ny fotoana tahaka izao a hitenenana fa ny folo alindahy na andro na alina na andro fety na tsy andro fety dia mitandro lalandava fa ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Be dia be ny marisarisa rehefa faran'ny taona ohatra izao atao aminay moa izany dia misy marisarisa tokoa satria tsy afaka ny amonjen'ilay fety teo ary fa tsy mampaninina izany fa mba tsy tenenanareo hoe anisan'ny fandriam-pahalemana tandrozona ihany koa ny fahasalamana tamin'izao fotoana izao a any amin'ny firaisana faharoa ny batao medikal atao ny ministeran'ny fiarovana manao ny antsoy zavatra mitsabo maimaim-poana manoro hevitra manoro toro lalana rehetrehetra mba hananany fiarahamonina tsirairay a fahasalamana vanina ra sanatri iny izany ka manana tsy fahasalamana mba ho sitrana ary hoana ho an'ny olona salama mba hitandovany sy fahasalamana izay a ahafahany miasa tsara amelomany vadiamanjanany mba hisiny firindrana eto amin'ity tany ity mba hilaminany tany sy ny fanjakana.
Fa totosa ho malizomaty etsy amin'ny UNSP Ivato ny fametrahana ambany faneva ny andian'ny mendrika izy ireo izay manana ny teny faneva maturité endurance neutralité dévouement rigueur intégrité courage ary anégation na vita ny fiofanina ara-batana sy ara-tsaina izay nampitana ny sotoavina maha-polisy izy ireo nandritra ny 5 andro mialohan'ny atrehana ny fianarana mandritra ny roa taona ahitana mpianatra au commissaire de polisy 30 izy ireo ary mpianatra au officier de polisy 50 izao napetraka ambany faneva izao. Ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police randrianary sofany mesatso Kisumu no nitarika nalonana tamin'izany nakasitrahana manokana ihany koa ny mpanabe rehetra teo anivon'ny sekoly izay namolavola ireto andiany ireto. Anolotra fotoam-pivavahana fankalazana ny fety noely handeha amin'ny haino aman-jery mpanjakana ny filoham-piangonana amin'ny FFKM ny alatsinainy 25 desambra izao ka azo andrehetra arahana araka izao fandaharana manokana izao amin'ny mora sy sasamaraina any amin'ny TVM ary amin'ny nora maraina kosa arahana an'izany amin'ny RNM. Andefa io fotoam-pivavahana fankalazana noely io koa ny raha televiziona tsy miankina FIFA amin'ny alahady 13 desambra amin'ny nora maraina anitana ny FFKM ny kristiana ny fanarahana ireo fotoam-bavaka ireo mirary krismasy sambatra sy taom-baovao fifaliana ho antsika rehetra moa ny foibe FFKM. Azo fiahina ara-tsosialy atsoatsy ireo malagasy mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy manara-drafitra na ny secteur informel izay mandrafitra ny 500,000 ny mpiasa eto Madagasikara atomboka amin'ny taona 2022 ny fametrahana izany ary vinavinaina ho vita anatin'ny roa taona. Isanambarany minisitra misana ny asa sy fampananana azy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy izany nandritra ny lanonana fizarana fanomezana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho andro mpiasan'ny ministera izay miisa 75 lanonana atao teny amin'ny trano fiasan'ny ministera teny amin'ny 70 hektara tafiditra indrindra amin'izao fety noely sy ny farantaona izao. Manazava momba izay ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny tsy miankina sy ny sehatra tsy manara-drafitra izay ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Tena sosialy ny sehatra tsy miankina dia hoe ireo mpanjaitra kiraro, ny mpivarotra sy ny mpamboly, mpiompy, mpanjono izay tsy mpandray vola isam-bolana dia ho eritreretina ny hazahoan' zareo retirety rehefa lehibe izy, ho eritreretina ny anomezana toana amin'ny lafin'ny fitsaboana na raha ohatra ka voana loza eo amin'ny asa ny mpiasa anankiray. Izany zavatra izany a dia efa hitantsika ny amin'ny firenena mandroso ary tsy eritreretintsika handroso ny firenentsika raha sy miroso amin'izay zavatra izay tsika satria izay ny olana eto amintsika rehefa lehibe tsy afaka miasa intsony dia mietehitra eny amin'ny zaza fanampiny ny fiarahamonina na rehefa marary dia avelany ny olona sy ny sisa dia izay zany no jerevantsika mba hanampiana ny olona sy ny vahoaka malagasy a izay mahatratra hatrany amin'ny 50% ny vahoaka malagasy mpiasa no voakasika an'izay projet zay ataontsika izay. Efa misy modely zay jerevantsika moa tonga teto amintsika ny olona tany Côte d'Ivoire ary tsika koa voavolana vitsivitsy zay a tany Côte d'Ivoire manampyantsika amin'izany ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena ny organisation international du travail mba hanampiana ny mpiasa zany nanaovantsika an'izay zavatra zay. Eo mpandinihana azy tsika satria sy rafitra mahazevatra be izy io ary mety ho anatin'ny kinapisa, mety ho velan'ny kinapisa, mety izy koa sehatra zarevantsika ho moromoro kokoa indrindra ny resaka fitsaboana hoe ahoana ny ireo efa rafitra efa misy any amin'ny CSB2 sy ny CSU mba rafitra amin'ny sehatrany zany.
Fa manatanteraka ilay fandarana asa andro telo lehibe ho fampandrosoana Madagasikara izay nambarany filoha Andry Rajoelina ihany koa ny ministera misana ny asa sy ny asam-panjakana ho iatrany ministra Rivotina Jean Bosco.
Misy a no atretsika ny amin'ilay hoe bonne gouvernance na hoe fanjakana saratantana sy ady amin'ny corruption dia noho ny karakara ny mpiasam-panjakana ny ministera dia manana anjara lehibe amin'izany ny ministera ny asa sy ny asam-panjakana mba hijery ny paikady rehetra mikasika an'izany ary eo moa ny fampananana asa izay departementa lehibe atao anatin'ny ministera dia anisan'ny hiaritsy an'izany tsika ary hanome tolokevitra ny flo na ny olona izay andimbana eto mikasika ny hoe inona no tetikady a na ny stratezia izay a hiatrehana an'izay zavatra izay.
Nahitana fiakarany ny faripahaizan'ny mpianatra sy ny vokam-panadina mpanjakana azo tamin'ireo sekoly ambaratonga fototra iasan'ny tetikasa skor. Ity tetikasa ity izay misehatra amin'ny fampangararana ny fomba fitantanana ny sekoly raha nitatra nataon'izy ireo tratra araka izany tanjona napetraka ny tetikasa mitombo ny fampitokisana eo amin'ny samy tompony andraikitra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary miatsara manaraka izany ihany koa ny vokatra azo amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Noho ireo anton'ireo dia nanamafy ny fahatokisany indray ary nampitombo ny famatsiam-bola iasan'ny tetikasa skor mandritra androtona sy tapany ny vaovao indray ny education à la voix haute izay mpamatsy vola ny tetikasa fanampanazavany tompony andraikitry ny tetikasa skor.
Raha atao mpangotonkana izany a dia nahitana fombiazana mihoatra noho ny fiasamony finafinaina teo alohaza no tratra tao anatin'ny tetikasa skor. Voamarina koa ny lalam-piovana na lay théorie des changements izy tsika amin'ny teny vahiny a namaritana ny tetikasa tany am-boalohana fa rehefa voentana sy maro tantsorokanto ny fefi ka misy ny mangarary ary koa mandray anjara mavitika amin'ny fitantahana sy ny fampiodinana sekoly ny vondron'olona ifotiny fahasamonympirenena ifotiny dia miena ny fitadrotokodinana ary miasa tsara amin'ny tokony ho izy ny antomanana miatombo noho izany miamitombo noho izany ny fampitokisana ary miatsara ny tolotra fanabiazana sy mitahany faombiazany mpianatra amin'ireo fanadinana isan'ambaratongana. Maro ireo sekoly zay iasan'ny tetikasa sekoro amin'izao fotoana izao izay efa mahafeno ny fepetra na ny singa folo manandanja takiny izany hoe fefi filamatra sy tena mahomby izany. Noho izay fahombazan'izay indrindra koa no mbola anomezany mpiara-nombonantoka EOL CPE na ny Education Outlook Global Partnership for Education fatokisana andray ny tetikasa sekoro ka itoy mandritra ny roa taona sy tapany ny tetikasa sekoro manomboka ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo.
Efa azo vakiana ny trambokim-pirenena nosy ankehitriny boky mahaliana ny mpianatra asa soratra izay nosoratan'Andriamatoa Andriamananjara Tijalovasoa Raoely Kajaina natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny trambokim-pirenena nosy izany alakamisy iraika amby roapolo desambra teo izay natao andrisihana ny malagasy indrindra ny ankizy oliana sy ity boky ary koa ankafiny literatiora malagasy tanjon'ny mpanoratra ny mba hianarana sy ahafantarany ankizy bebe kokoa ny fitandrona ny teny malagasy tsara ary ilaina foana ny mianatra hoy ny mpanoratra ary tsy misy salatonao amin'izany ahitana pejy misa efatra amby roapolo ny boky mahaliana ny mpianatra rava ny sary misarika ny ankizy sy afatra miantefa amin'ny sokajon'olona rehetra mamporosika hoty fianarana entanina sy ampirisiana ny ankizy hoty mamaky boky na dia mbola kely sy tsy mahay mamaky teny aza. Fantatra moa fa tokony ho boky fanadihadiana avokoa ny valopolo isanjaton'ireo boky vakian ny ankizy mba ampivelatra ny sainy. Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika no toizana omaly ny varotra ampabemaso ireo fiara nogiazany sampandraraha misahana ny fandrakofana ny arena azo tamin'ny fomba tsara-dalàna na ny aray tany Tomasina taorinina ny Antananarivo nanaovana izany lavanta izany ka fiara misa fito ambin'ny folo nivoakasika izany. Fiarakodia mbola voagetsa vokatra vonjimaika amin'ny raharahany mandehany ny vonifitsarana mahakasika ny kolokolo na ny fanodikodona mbola mpanjakana na ihany koa ny famotsim-bola saingy nahazoana lalana tamin'ny fitsarany nanaovana izany lavanta izany. Miroso amin'ny lavanta toy izao ny eo anivon'ny arai mba tsy ampiaina ny vidin'ireo fitaovana nogiazana ireo mandritra ny fampitaom-pitsarana rehefa mivoaka ny didim-pitsarana samy mahazo tombony na ny enjehana na ny fanjakana manoloana izany. Ny talet jeneralin'ny arai Rasolo Farimanana Emy.
Samy mahita tombony zany amle fandraisana andraikitra ohatran'izao a na le olona enjehana satria amin'izay fotoana izay voatazona foana ny sandana ny valeur an'le fananany na ny fanjakana ihany koa raha ohatra ka tena hoe nanao an'le kolokolo le olona satria miverina any amin'ny kitapom-bola mpanjakana le vola amin'izay fotoana izay. Fa kosa ny lavante zay atao zany dia ohatrany lavante rehetrarehetra ny translative de propriété zany hoe zay olona acquéreur mahazo an'le fanana dia tena lasa tompony tanteraka ary tsy azo kianina satria ara-dalàna feno zany. Zay zany ny tompony amin'ny zavatra atao ohatra izao. Ny zavatra tiako ambara angamba dia hoe teny efa miasa le rafitra ary efa manatanteraka an'ilay paikady pirenena farany le vonable napetraka le misy amin'izao fotoana izao zany a mahakasika an'izany hoe ady amin'ny kolokoly a sy ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny kolokoly.
Manomboka miroborobo eto amintsika ny famokarana ny arina fandrehitra miaro ny tontolo iainana ny charbon ekolojika afaka mamokatra azy ny tokantrano tsirairay indrindra eny ambanivohitra. Tsy sarotra ny fahitana akora ho an'ny eto an-toerana efa misy koa ny mpandraharaha madinika na no mamokatra azy io ankehitriny isan'izany ny afa-po na ny artisan fabricant des produits originaux ho an'ny afa-po manokana mamokatra charbon ekolojika iray taonina isan-kerinandro izy ireo. Isan'ny angovo mahasolo ny arina fandrehitra fampiasa hatramin'izay izy io mba hiarovana ny aleto amintsika fanazavan'Andriamatoa Razafy Fitsalama Edmond tompona andraikitra.
Ny charbon ekolojika moa zany raha atao amin'ny teny tsotsotra dia zany hoe ny arina azo avy amin'ny fako tazana fako ka azo dorany dia azo anaovana ny charbon ekolojika daoly. Fa miakina amin'ny akora ampiasaina mamafy sy mampalemy azy sy miakina ihany koa amin'ny formule ampiasaina ka zahay zany a dia mamokatra ny charbon io a eny atosy berave nandranona ohatra moa zany misy anay a lalana ratsy mamangy iny ka zay sady manofana koa mampamene formation moazelina ka ny fitaovana ampiasainay dia ny tena natao ho an'ny tokantrano a tsirairay afaka mamokatra ny tokantrano tsirairay na tsy hivarotra ary izy afaka mivarotra koa izy a raha misy ambombava eo ampelantanany satria zao koa betsaka koa ro taitsarbo verobe reny a dia mbola azotsika ampiasaina koa reny a sady azahoana tombony zany no miala amin'le charbon ampiasaina andavanandro a amin'le vovoka charbon be dia be miaro ihany keo amin'ny maha ekolojika azy moa dia miaro ny tontolo iainana zany tontolo iainana mba tsy anapaka azo intsonytsika zany a satria io charbon ekolojika io no asolo a ny charbon tsotra ao ariana kely eo
mbola latsaka ny folosanjato andreo mpizahatany tonga mitsidika ny madagasikara amin'ny teratany indiana raha ny antotaniza avy amin'ny ofisy pirerena misahana ny fizahantany isariana ny voaka indiana ho tonga hitsidika madagasikara izay indrindra dia nisy ny fiaraha-miasa ny orinasa mpamokatra oronantsary industrie bollywood sy ny ontm ary ministeran'ny fizahantany namokatra oronantsary mirakitra ireo toerana manatantara sy mampiavaka ny firenena malagasy izy ireo nampandraisana anjara tamin'izany ireo mpanao oronantsary sy mpilalao tantara malaza avy any inde efa vita ny fanantinana rakitsary ary amin'ny volana janoary ny ivoahany izany amin'ny fomba ofisialy any inde natao izany satria maro amin'ireo teratany andanina no liana kokoa mitsidika ireo toerana ahitan'izy ireo ny oronantsary laovany olo-malaza ao aminy malaky ihany koa ny fiparitahany dokam-barotra vita amin'ny alalan'ny oronantsary raha ny nambarany mpandrindra ny esika eo anivon'ny ontm lalaina andria mananjara misokatra ny fanadihadiana mahakasika ilay tranga faharendrehana lakana misy motera tany amin'nyrenirano manapatra farafangana loza izay nitranga ny ariva ny 20 desambra lasa teo raha ny fampitambavaovao iray dia vokatry ny taingimbe kanoty iray ny kooperativa tsivahiny mampitoy ny mahafasa centre amin'ny farafangana dia rendrika tao amin'ny fiolanana tao safoy 3 km taorina ny fiaingana ity lakana misy motera ity raha ny fijoroana vavolombelona nataony mpandeha tamin'io lakana io moa dia efa feno teny amin'ny toerana ny angana izy ireo saingy mbola nanampy mpandehatra ny mpamory ireo mpandeha tsy tafiditra tanaty lakana dia natao teny ambony tafo izay indrindra no nitarika ny firotanany tafo ary ny anga tamin'izay ihany koa ny faharendrehana tsy misy moa ny ainana fo tamin'ireo mpandeha 70 tao anatin'ity lakana misy motera ity saingy ny entana nentin'izy ireo saika amonjitsena kosana tsy nisy azo ny raisina revavao any ivelany nandefa taratasy fiaraha-miorona sy niavy ny kardinaly Pietro Parolin any amin'ny arsevika ny Prague ny papa François no ilay tranga fitifirana nahafatesana olona 300 tao amin'ny Université any Charles any Prague tamin'ny alakamisy teo taratasy maneho ny fimbonam-pony amin'ireo voankasiky ireo herisetra tamin'ny alahelo ny papa ny nandrenesana ny vaovao namoizana ny ain'olona sy naratran'olona maro io mivavaka ho an'ireo namony aina izy mba ahazoan'izy ireo ny famindrapon'andriamanitra ary nankahery ny fianakavian'izy ireo efa naneho ny fiaraha-miorona tamin'ny fianakavian'ireo iny maty ihany koa moa ny arsevêka ny Prague tao ihany koa ny filohan'ny fivondronambe ny evêka tseka vahiny manokana ny premierministra indiana amin'ny fankalazana ny 57 taonan'ny fetim-pirenena amin'ny 26 janoary avy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron fivahinana faharoa ataon'ny filoha frantsay any Inde hatramin'ny taona 8 nankaty izy io raha ny fampitam-baovao avy amin'ny lapan'ny Elysée voalohany fiatrehan'ny fetim-pirenena indiana ao New Delhi amin'ny 26 janoary 2024 io maneho ny endrim-pifandraisana matro amin'ny la France sy Inde izao fanasana manokana ny filoha frantsay izao hoiatrany ao an-dapa. Any Niger, niala tany amin'ny tipy firenena ity nisy sampony tamin'ny miaramila papandry tany amin'ny 500 sy arivo sisa tavela tany an-toerana taoriana ny fifanenjana teo amin'ny Paris ny tompona andraikitry ny fitandronany filaminana taon'ny Mey hatramin'ny taona 2020 nisy ny fondrona papiro jihadista tany amin'ny tipy firenena ity moa dia miaramila papandry tany misy 500 sy 5 arivo nalefan'ny la France tany an-toerana nizotra tanaty filaminana ny tsy nahitana olana moa ny fialany ireo mpitandro filaminana frantsay ireo tany Niger izy ireo izay nandeha tamina sidina anabakabaka misy 5 amby 70 sy tamina fitaterana antanety 5 amby 10. Ireny vaovao avy any ivelan-dreny ankoho ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Tombosco mamey fotoana anao indray ny sampana fafampahalalam-baovao amin'ny mitatao vovonana.